Татар эстрадасына иттифак төркеме 5 ел элек беренче рэп-хип-хоп башкаручы төркем буларак килеп керә. Ләкин соңгы 2 елда сәхнәдә сирәк күренәләр. Инде мин татарча сөйләшәм акциясендә кабат үзләренең барлыгын искә төшерделәр. Бүген инде алар агрессив башкару белән түгел, ә башкача стильгә күчеп барабыз ди иттифакның төп айдеманы кызган таба кунагы Ильяс Гафаров. Ильяс белән Рустам Исхакый очрашты.
Сәлем, сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар, хәерле тәүлек вакытлары. Кызган таба яшьләр тапшыру үз эшен дәвам итә. Менә күптән түгел генә 26 апрельдә Тукайның туган көнендә үтте мин татарча сөйләшәм акциясе, һәм анда даими рәвештә ел саен иттифак төркеме чыгыш ясый. Һәм инде бүген безнең кызган таба кунагы иттифак төркеменең төп әйдәманнарының берсе Ильяс Гафаров белән очрашып сөйләшергә булдык. Сәлем, Ильяс.
Сәлем, Рустам. Сәлем, барыгызга да.
Ничегрәк үтте менә мин татарча сөйләшәм акциясе? Белүемчә инде башланганнан башлап анда катнашасыз.
Әйе, беренче елларга караганда халык саны күпкә артты, һәм ул безнең өчен бик куаныч. Акциядә белгәнегезчә бик күп яш һәм бик кызыклы төркемнәр чыгыш ясый. Хәтта үзебез өчен дә яңа исемнәр ачып торабыз ел саен. Һәм халык өчен шундый ачык һәм бушлай үткәрелә торган чара, минемчә, ел саен дәвам итәргә тиеш. Ул татар яшьләре өчен ничектер язның беренче шундый зур бәйрәме кебек күз алдыма китерә мине.
Бәхеттә дә бар җанса әйтмәде, кояшлы көннәр табы өметсез үтә. Кызарып беткән күзләр бер өзлексез күктә яңгыраша безгә һаман идер хәбәр итә. Әйдә, ташла бу вакланыларны, туры кара, без бит юл балалары. Йолдызланы яшәп килә синдә, дәминдә, сан таулы 150 юллар тирәсендә. Мөхаҗирләр сукмагында куелган өметләр, без җае чыкса, Атлантик гына күбекләр, чиркәләр төз, адым кыю һәм тиз, без үзебез, тормыш юлыбызга ияләшеп беткән, без курыкмыйча үткәнендә иң төбеннән хис, авырту бердән бершен һәм тирән хис, әкиятән дә Ва эзләп туйга кемет Сан паулы көт бізмен Күт қолмады күт
Безнең күбрәк фанк, соул стилләре кызыктыра, шуңа күрә без шул юнәлештә эшләрбез бәлки. Менә күптән түгел безнең яңа проектыбыз дөнья күрде. Ул инде Тантана фестивалендә аның беренче зур чыгышы булды дип әйтергә була.
Ягъни сез яшьләрне үстерәсезме әллә?
Юк, ул безнең үзебезнең яңа проектыбыз, анда 2 рэпер һәм 2 музыкант татарсыз дип атала. Җанлы музыкада түгел, электрон музыкада түгел. Ул 2 юнәлешнең кушылмасы, ягъни бер яктан карасаң, анда музыкант инструментларда үз партияларын уйный, һәм икенче яктан карасаң, анда җанлы рәвештә уйналган партиялар шул ук вакытта электрон инструментлар ярдәмендә эшкәртелә һәм кушыла. Шулай итеп, җанлы музыка электрон музыка белән кушылып, ниндидер шундый яңа стиль килеп чыга.
Халык ничек кабул ясаган?
Ярысына кабул итә. Бездә бит бөтен яңа әйберләр әле бик озак халыкка керә. Шуңа күрә без аның турында борчылмыйбыз. Безне хәзер инде Ночь музеев фестивалінә чакырдылар, монда Казанда үтә торган. Аннары Нурлатка чакырдылар. Иттифак белән Татарсисне икесен дә Пермгә чакырдылар. Пермдә ел саен зур фестиваль урын ала.
Кызган таба!
Димәк, үскәсеп тазы инде барыбыр, чөнки бит Казанда хәзер татарча рэп, хип-хоп укучы яшь төркемнәр шактый анда, Либертас тегесе мәсәлән.
Әйе, без аларны барысында тыңлап.
Ләкин сез барыбыр үстә калдыгыз.
Мин алай белмәс идем. Без сәяхәтчеләр кебек яңа сукмаклар эзләп йөрибез. Аннары безнең артыбыздан шул юнәлештә барырга җиңелрәк булсын өчен разведчиклар кебек. Тегендә монда йөреп торабыз, төрле стильләргә кереп карап.
Һәм менә хәзерге стиль, менә бу соңгы 2 елда ниндирәк рух бирелде сезнең баш Қаруда, ниндирәк мәгънә.
Менә соңгы җырларны тыңлап карасаң, анда күбрәк музыкаль өлеше үсте дип әйтергә була. Аның төгәл бер стилистикасы төгәлләнде. Без хәзерге вакытта күбрәк шул фанк, соул һәм төрле алар белән бәйләнгәндәге боссанова кебек стильләргә күбрәк игътибар бирәбез.
Менә мәгънә.
Мәгънә булышамы?
Безнең продюсер юк диде, рекорд студия юк диде.
Әйе.
Искәтчә вакытында әйткән егесез, булма кирәкме син продюсер?
Булма кирәкме син продюсер долбаный? Күлкегә кала күрмә, бизнесмен абый.
Андай сизләр бармы анда? Ниндирәк сизләр анда?
Ул бит бәйсез инди музыканың төп принцибы музыкаль төркем зур компаниялар белән хезмәттәшлек итер урынына үз тәртибендә җырларны яздырып, башкарып, аларны чыгарып, концертлар биреп, үз юнәлешендә үсәргә тырыша. Ул инде Европа өчен билгеле хәл, анда инди музыка бик көчле үсеш алган һәм анда көннән-көн шундый бәйсез группалар саны арта. Кайбер группалар хәтта аларны чыгарган оешма, нәшрият, ул бары тик бер төркемнең альбомнары белән генә шөгыльләнә. Калган төркемнәр белән шөгыльләнми һәм шуның ярдәмендә алар артистны максималь рәвештә көчле итеп алга сыра ала. Ягъни бөтен менеджментын тиешле дәрәҗәдә кора ала, альбомнарында тиешле вакытында даими рәвештә чыгарып тора ала. Шуңа күрә андый схема хәзерге вакытта, менә интернет вакытында андый схемалар яхшырак эшли.
Нәрсә турында әйтәсез сез? Нәрсә әйтәсез?
Җырларда, җырларда төрле темаларны кузгатабыз. Бар әлбәттә мәхәббәт темасы бар, яшьләр темасы бар, күңелле Күңелле дип әйтә алмас инде. Аны күтәренке рухта язылган җырлар да бар, пессимистик җырлар да бар. Алар безнең тулысынча менә ел буена кеше нинди хисләр белән яши, без дә шул хисләрне чагылдырырга тырыштык.
Кем язды инде сүзләрен?
Назим белән без язабыз.
Икебез. Башта сез бит аерым бер рекорд студия белән эшләп караган идегез. Барып чыкмадымы? Җайсыз булдымы?
Алар белән эшләү бик җайлы иде, ләкин ул студия үзенең ул юнәлештә эшен туктатты, шуңа күрә үзе безнең стильне аңлый торган кешеләр белән эшләргә тырышабыз. Ягъни, гомер буена татар эстрадасын чыгарып яткан кеше хәзер җанлы татар музыкасын, ягъни, яңа татар музыкасын чыгара башласа, ул аны дөрес рәвештә тәкъдим итә алмас һәм ул аның эчтәлеген аңламыйча, стильләр төрлелеген аңламыйча, ул аны алга сөрә алмас һәм әлбәттә группаларның эшендә алып бара алмас. Һәр бер төркемдә билгеле бер кеше бар, беләм, Азат төркемендә дә, Мумбай төркемендә дә, Галия төркемендә дә. Алар үзләренә якын бу стильдә профессиональ эшләгән кешеләргә ышанып, үз кешеләре белән үз эшләрен алып бара.
Ә менә сезне кая күрергә була соң? Җанлы татар көйләрен уйнаган ниндер клубта, ниндер кичәләр дә үтә диләр.
Кичәләр үтә, әйе, менә драйв клубында даими рәвештә җанлы татар музыкасы яңгырый, ләкин без әле аңа әзерләнеп бетмәдек. Шуңа күрә әле күрсәтәсе әйберләр юк. Казанда ниндер чыгыш ясарга җыенсак, әлбәттә яңа форманы күбрәк җанлы музыкантлар белән чыгыш ясарга кирәк дип уйлыйбыз. Киләсе чыгышыбыз татар сез төркеме белән ул әйткәнемчә Ночь музеев фестивалендә булачак. Казан буйлап афишалары әленеп тора. Аңлаганымча, ул майның уртасында булырга тиеш. Алар ел саен Казанның иң кызыклы төркемнәрен чакырып торалар. Музыкаль төркемнәр дә катнаша, анда рәссамнар да катнаша, дизайнерлар да, фотографлар да катнаша. Аның бик кызыклы чара үтә.
Син әйткән идең, сөйләшү дәверендә 1-2 ел без инде бераз гына каядыр әкренәйп тордык, каядыр туктап тордык, каядыр иҗат иттек дип. Бездә дә шундый сорау туган һәм инде кайбер безне белгән кешеләрдә дә иттифак кайда икән ул. Менә шәхсән үзеңә интернетта язучылар булдымы?
Бармы? Каясыз,
каясыз җырлар?
Әйе, гел сорап торалар, яңа җырларны каян табып була, яңа альбом кашан чыга дип торалар. Без инде
нигә онытмыйлар интернетны?
Юк, бер дә онытмыйлар. Без дә аларны онытмыйбыз. Без һаман да көтеп торабыз инде, кашан төгәл көнен, төгәл датасын әйтеп булыр микән дип. Менә әлегә бер җыр әзерләнеп бетергә тора һәм аңа шундый клип төшергә җыенабыз. Шуңа күрә клипны да, альбомны да якынча бер вакытта чыгарырга кирәк дип уйлыйбыз.
Клип сезнең берәүме, икеме?
Безнең беренче альбомга ике клип төшерелгән иде. Хәзерге икенче альбомга инде күбрәк төшерергә булыр дип уйлыйм. Теге форматлы җырлар да күбрәк булачак һәм һәр җырның инде үз тарихы бар, шуңа күрә аны клип аша ачу җиңелрәк.
Итифак чыга башлаганда шундый хис тойган иде егетләр, әлегә яшьләр җырлап алдылар да ташладылар дип. Безнең тормыш рәвешенә әйләнде бугай инде. Үз юлыгыздан тайпылмыйча әкрен генә алга барасыз.
Менә минем өчен
вакытлыча гына шөгыль булмады менә барып.
Ул безгә бик зур тәҗрибә китерде, бик зур мөмкинлекләр ачты, чөнки менә мин үзем хәзер тулысынча музыка белән шөгыльләнергә җыенам һәм шул өлкәдә тагы да үсәсем килә. Без инде һәр хип-хоп рэп белән генә түгел, башка стильләрдә дә эшли алабыз, кирәкле вакытта башкаларга да булышып алабыз, төрле техник мәсьәләләрдә. Назым инде профессиональ архитектор булырга тора, хәзер шул юнәлештә эшли, ләкин Казанда әле архитектура команда кичкенә генә кризиста, шуңа күрә менә көтеп тора инде кашан архитектураның үсешен
үсеш
алганын көтеп тора.
birinchi albomdagi so'zlarda qoti bunga turmush ravishini bunga siyosatga deymi so'ng endi ko'pmidir o'z qarashingiz o'z so'zingiz bor edi hazir siz endi kimgadir ortiq berilmaysiz jingishagini aytasiz anglagan kishi o'zi anglay anglamaganini anglamaydi
Bizning uchun hozir boshqa formada uni biru qiziqroq, ya'ni konkretikaga berilmish, lekin problemaga qo'g'ilib ketu, ham endi har kishi ul tekstda, ul yerda o'zin toniy olarliq etib biru ko'proq qiziqroq ham o'timlirak deb o'ylaymiz.
Rahmat Bekzor, demak, qizg'an taba yoshlar topshiruvida qonoqda bo'ldi. Ittifoq turkimining aydamonlarining birisi Ilyas G'afforov.
Rahmat, barozg'ara, isanlik sog'liq.
Yari umushlar Ilyas.
Sizga da rahmat.
Шимбек иш озатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, эшләшкәнгә кадәр.